Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nsemmilkom Pita Poċantar bil-programm mużikali. Mis-suali tal-kunċerti, nawguralkom il-lejla tajba lilkom u lill-familji kollha tagħkom. Illum għandna tliet xogħlijiet mużikali sbieħ ħafna. Għandna xorta Felix Mendelssohn Fingal's Cave. Wara nisimgħu s-sinfonija numru wieħed ta' Max Bruch. Max Bruch, kompożitur Ġermaniż. U famuż ħafna l-kunċert tal-violin numru wieħed minkejja li kiteb aktar kunċerti. U dejjem jgħidilhom is-segwaġi tiegħu iva kif dejjem il-kunċert tal-violin numru wieħed biss iddoqqu x-xogħlijiet l-oħra insejtuhom u aktar nagħmlu aħna. Se niftakru fix-xogħlijiet l-oħra ta' Max Bruch u għandna s-sinfonija numru wieħed ta' dan il-kompożitur Ġermaniż f'dan il-kunċert tal-lejla. U se ntemmu l-programm bl-aktar overture magħrufa magħna l-Martin, l-Overture 1812 hija overture spettakulari u aħna se nagħmluha aktar spettakulari. Għax maħnissa nisimaw l-original, sa nisimawa bil-kanuni, sa nisimawa bil-Nieper, tal-Knisja ta' Mosca, sa nisimawa bil-banda, sa nisimawa bil-orkestra, anka wkoll korijiet tal-kbar, korijiet tat-tfal, insomma spettaklu sħiħ. Il-final tal-programm tal-lum mis-swali tal-konċerti, bl-Overture 812 ta' Tchaikovsky, bil-vuċijiet. Iżda ħana għaddu minnu fiħa l-ewwel xogħol orkestrali fil-programm tal-lum mis-swali tal-konċerti, Felix Mendelssohn. Kompożitur Ġermaniż, pjanista, organista u anke wkoll direttur tal-orkestra. U aktar minn hekk. Għaliex? Għax dan il-kompożitur Felix Mendelssohn li miet ta' żgħira ta' 38 sena, twieled fi frar tal-1809 u miet ta' 38 sena, minbarra li kien kompożitur pjanista, organista u anke wkoll direttur tal-orkestra, xieħed daw ġdid fuq ix-xogħlijiet mitlufa abbandonati ta' Bach u anke wkoll ta' Schubert. Skopra li dawn żewġ kompożituri u anke wkoll oħrajn. Felix Mendelssohn kien responsabbli għal dan u tagħna u kabbar ir-repertorju b'xogħlijiet ta' kompożituri oħrajn li kienu morba u anke wkoll minn sija. Nirrepeti fosthom ta' Bach u anke wkoll ta' Schubert. Iżda ħa mmorru minnu fih għall-overture popolari ħafna Fingal's Cave tiegħu. Overture li wkoll hija magħrufa bl-isem ta' Hebrides Overture. Ispirata lill-kompożitur mill-mixja li Mendelssohn kien għamel qalb il-muntanji Skoċċiżi flimkien mal-ħabib tiegħu. U propju t-tema tal-ftuħ li sa nisimgħu f'dina love ġiet f'moħħ il-kompożitur waqt li kien iżżur l-arjen famużi ta' staffa. Din l-overture indaqqet fis-sena 1832 minnu fih kellha suċċess minħabba żbuħija tagħha u propju din l-overture Fingal's Cave sejra tiftaħ il-programm tal-lum mis-swali tal-konċerti. Id-doq l-orkestra fil-ħarmonika slovakka taħt id-direzzjoni ta' Oliver Dohnányi. Thank you. Smajtu l-famuża Overture Fingers Cave ta' Mendelssohn tinduq mill-orkestra fil-Harmonika Slovakka taħt direzzjoni ta' Oliver Dohnányi. U s-samorru għal-kompozitur Ġermaniż ukoll Max Bruch, twieled fis-sena 1938, miet ta' 81 sena, ikkompona aktar minn 200 biċċa xogħol mużikali, fosthom 3 kunċerti għal-violin u minnhom l-aktar wieħed magħruf huwa n-numru wieħed li jindaq mill-violinisti kollha f'dan ir-repertorju mużikali. Ikkompona wkoll xogħlijiet korali kbar u importanti. U fil-lista ta' xogħlijiet oħra li kkompona Max Bruch insibu 3 sinfoniji. U aħna llum għandna s-sinfonija n-numru wieħed, miktuba fis-sena 1868, Max Bruch ta' 30 sena, fl-aqwa taż-żożija tiegħu, iddedikata lill-famuż kompożitur Brahms. Din is-sinfonija n-numru wieħed li se nisimgħu f'dan il-kunċert tal-lejla mis-wara ta' kunċerti. Hija sinfonija f'erba movimenti. L-ewwel movement immarkat allegro, it-tieni movement immarkat scherzo, it-tielet movement kważi fantasija. U r-raba u l-axar movement tas-sinfonija immarkat Allegro Guerrero. Mela nisimgħu flimkien din is-sinfonija n-numru wieħed ta' Max Bruch, miktuba mill-kompożitur fl-aqwa taż-żożija tiegħu kellu xi 30 sena, iddedikata wkoll lil Brahms, tindaq mill-orkestra fil-Harmonika ta' Vienna taħt id-direzzjoni ta' Kurt Masur. Smajna Sinfonija numru 1 ta' Max Bruch tindaq mill-orkestra fil-Harmonika ta' Vienna taħt id-direzzjoni ta' Kurt Masur. U issa naslu għall-aħħar xogħol mużikali fil-kunċert tal-lum is-swali tal-kunċerti. U bħal ma tilkom fl-introduzzjoni għandna xogħol mill-aktar spettakolari ta' Tchaikovsky. Qed nirreferi għall-Overture jew 812. Ma nista' nisimgħuha bil-verżjoni orkestrali iżda għażilna dik spettakolari tal-vuċijiet. Kor ta' tfal, kor ta' kbar, orkestra kbira, banda, strumenti tal-banda, sejjes ta' nieper, kanuni, eccetera, eccetera. Però qabel nisimgħu din l-Overture 812, ħanejtu xi ħaġa dwar dan ix-xogħol ta' Tchaikovsky. Fir-rebbija tal-1880, il-kompożitur Peter il-Tchaikovsky ġie mitlub jikkomponi kompożizzjoni. Biex dinha tintuża waqt il-konsagrazzjoni tat-Tempju ta' Kristu f'Mosca. Il-kompożitur pjana li jikkomponi fantasija li tkun tista' tindaq fil-pjazza fil-beraħ. Għalhekk huwa ddeċida li jigglorifika s-sena 1812, is-sena tad-disfatta ta' Napoleon fir-Russja, għaliex din kienet ukoll is-sena li fija kien imbena dan at-Tempju f'Mosca. Wara l-ewwel taqsima li fih il-kompożitur jagħmel użu mill-innu Russu mulej ħares il-poplu tiegħek. L-Overture 812 tiddeskrivi mbagħad il-battalja ta' Borodino. Hawnhekk il-kompożitur Tchaikovsky jagħmel użu kemm mill-innu nazzjonali Russu ta' dak iż-żmien kif ukoll mill-innu Franċiż. U l-Overture 812 tintemm l-innu Russu dan joħroġ rebbieħ fost id-daq ta' nieper u l-ħsejjes tal-kanuni. l'Overture 812 ta' Tchaikovsky, eżegwita bl-aktar mod spettakolari. Kenna l-kor ta' tfal u l-kor ta' l-kbar fil-kim l-orkestra sinfonika ta' Mosca, banda minn Mosca, iqniepel tal-Knisja ta' Mosca u anke wkoll kanuni mill-istess pjazza, kollha flimkien tagħna dan l-ispettaklu mużikali. Il-finala tal-programm tal-lum mis-swali tal-konċerti. Peter Porcianter isemilkom, jirringrazzakom ħafna tal-attenzjoni u nawguralkom il-lejli tajjeb u lejta mistrieħ lilkom il-familji kollha tagħkom. Saħħa u awguri li kulħadd.